Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще обърнем внимание на една тема, която често сме засягали, и тя е спешната помощ. За първи път обаче ни гостува млад спешен медик. Това е доктор Боян Патов. Той е спешен лекар в спешното отделение на УМБАЛ Света Анна в столицата. Радвам се да гостувате на подкаста.
Здравейте!
Може ли да разкажете малко повече за себе си най-напред?
Още като малък винаги съм имал интерес към медицината, по-конкретно дори и към спешната медицина. Всъщност така се развива живота, за да специализирам спешна медицина. Завършил съм Софийския университет, Климент Охридски медицина. След това в Света Анна специализирах спешна медицина. По принцип е лично мое желание мечта. В семейството майка ми е стоматолог, дядо ми е учил медицина, отказан съм.
Най-напред къде започнахте да работите, когато завършихте?
В Света Анна започнах.
Кое ви привлече и кое ви насочи към болница Света Анна?
Там доброволствах известно време, после се отвори възможност и започнах спешно отделение, и така и до днес, вече 8 години.
Вие са силни нерви ли сте?
Тренират се тия неща, изгражда се някаква устойчивост, но все пак всички сме хора. Случва се да се подаваме леко на емоциите, колкото по-бързо се абстрахираме, толкова по-добре и сме по-работоспособни, може да сме от полза на нашите пациенти.
Кои са били вашите учители в началото?
Всички мои преподаватели в университета са оставили наследа в начина ми на работа и в самото образование. И съм благодарен на всички тях. Няма да ги изреждам всички по имено.
Всъщност, от колко години сте вече спешен медик в Света Анна? През тези 8 години вие и тук на тази конференция на Фондация Мост, организирана от госпожа Пискулиска за пореден път, заговорихте за предизвикателствата пред спешната медицина.
Неравният достъп, може би, до спешна помощ, голямата натовареност на спешните отделения и на ЦСМП също. Има доста повиквания към тях, които не са чак толкова спешни, което според мен може да се реши с обучение на обществото. Кои са спешни състояния, кои са неотложни, как се търси лекарска помощ, при какви условия, предварителна подготовка, превенция и така нататък.
Телефон 112. Там добре ли са ситуирани нещата, като казвате, трябва да бъдат обучени хората?
Според мен се правят добре. По-скоро самото общество е хубаво да знаят кога да търсят спешна помощ.
А те казвате, не знаят доктор Патов.
Реално при нас в спешно отделение идват за най-различни проблеми. Някои нямат доверие на личните си лекари, например, други се притесняват, трети им е далече. Смятат, че при нас по-бързо и по-лесно стават нещата. Там идва доста голямо натоварване. Доста голям процент всъщност нямат нито спешен, нито неотложен проблем.
За да стане по-лесно, по-бързо,
да.
Като ги приемат по линия на спешната помощ, после може да има безплатно лечението, което
може
е факт.
Да, да. Но отделно голяма болница с много специалисти решат, че ще им се обърне повече внимание и се постигнат целите.
Големия проблем с отношението между лекар от спешната медицина и пациент, агресията.
Случва се, да. Но все пак пациентите са в момент, в който е тежък за тях. Нормално е от затруднения да изпитват някакви емоционални
проблеми
да, които всъщност се развиват и до някакви такива агресивни поведения. Но е хубаво вече лека по лека тия неща да се изкоренят от обществото.
Случвало ли би се такъв случай на агресия към вас от пациент?
Към мен лично не, но сме ставали свидетели.
Или на дежурство?
Да, случва се. Най-малкото вербална агресия доста често се случва. Също и физическа агресия имало неведнъж. Пак казвам, хубаво е да се вземат мерки от сега с стратегия за поведение, с промени, може би, в законодателството.
Спешните случаи са кои истинските спешни случаи?
Всъщност те са доста спешни състояния. Остро кървене, сърдечни проблеми, които могат да доведат до спиране на сърцето, до спиране на дихателната дейност, както и инсулти в остра фаза, най-различен травматизъм.
Припадък някакъв?
Да, също, да. Епилептични пристъпи.
Гълтане на език?
Това е народно казано гълтане на език, но да, също трябва да се освободят дихателните пътища. Да. Важно е да се обучи, пак казвам, обществото и за първа помощ, сърдечен масаж, при травматизъм, при кървене, как да се обводят нещата. Също и за инсулта доста важно да се хване.
Ако се разпознаят
време,
част от признаците.
Да, възкривяване на лицето, слабост в крайници, затруднения в говора, чувство за задух, чувство за натиск в гърдите, болка.
И какъв е стандарта, в който трябва да достигне линейката до пациента, примерно за един средно голям град за България?
Може по-бързо. Хубаво е да се хване златния час до началото на лечението, защото тогава вече стават необратими последици.
А кои са неравенствата, тъй като и темата на форума на Фондация МОС бяха неравенствата в здравеопазването по отношение на здравната система във връзка с достъпа до успешно отделение?
Най-добро разпределение на спешни центрове, на достъп до спешната помощ, отдалечени места. Да, за цяла България. В София горе-долу е добре организирано, има доста болници, също и специалисти, лекари, но в цяла България мисля, че не е достатъчно добре уредено всичко.
Вие сте млад лекар, но вече с почти 10 годишен стаж. Смятате ли, че са достатъчно на брой линейките и добре оборудвани у нас?
Не мога да коментирам това нещо.
По отношение на наличието на спешни отделения в страната, как смятате? Достатъчни ли са те като брой?
Хубаво да има равен достъп до спешна помощ и с линейки. Сега и хеликоптери се очакват повече.
Дали сте мислили, дали не е по-удачно за България да има всъщност достатъчно брой линейки за цялата страна равномерно разпределени? Чисто и финансово това е по-икономически изгодно, да не говорим, че една линейка оборудвана с всичко необходимо е много по-полезна за пациента, отколкото да имаме много хеликоптери.
Нуждите на населението е редно да се разпределят и линейките, и хеликоптери, и спешни отделения. Според броя на население, разстояние, достъпност, времетраене на транспорт, също и да се обезпечи нуждата от специалисти, които да могат да помогнат на пациентите.
Има ли достатъчно наброй хора, които имат интерес като вас да работят в спешните отделения в страната? Добро ли е заплащането?
Мисля, че може да се подобрят и мотивацията на колегите да работят в спешна помощ, заплащането и кариерно развитие.
Има ли такова?
Може да се подобрят нещата повече, да.
На вас какво ви се иска да може повече да се случи?
Постоянно обучение, повече умения, колкото повече познания имаме, толкова по-полезни сме на нашите пациенти.
Всъщност, изпращат ли ви на някакви обучения зад граница в чужбина или вие сами си търсите като млади лекари?
Хубаво е да ни изпращат, да.
Има ли развитие на тази тежка специалност у нас?
Има развитие, да. Надявам се и за бъдеще да е все повече да се развива специалността, да се привличат нови кадри, те също и да се задържат в системата.
А трябва ли да работите съвместно тази идея с парамедиците?
Може би ще бъде от полза. Трябва да им се намери мястото в системата, къде е точно.
Много често и във вашата професия се стига до бърнаут. Проблем ли е това?
Проблем е, да. Това също трябва да бъде решено с достатъчно подкрепа и психологическа помощ, достатъчно време за почивка, достатъчно социални дейности.
А имате ли всъщност така психологическа подкрепа, държавна, говоря, не ако нещо стане, вие сами да си търсите помощ,
не,
а да бъде организирано, структурирано в рамките на вашето лечебно заведение, където работите като спешни медици?
Не е достатъчно развито.
Връщат ли се линейки от дадени спешни отделения, защото няма места? Случва ли се често това и каква е причината?
Ако е реално спешен живот застрашаващ случай, е редно да се обърне внимание на пациента и
да не се връща.
Да не се връща, да. Докато се преодолее спешността. Живото застрашаващия момент след това вече да се насочи към лечебно заведение, където има място, където да бъде хоспитализиран.
Доктор Патов, има ли такава възможност вие в спешните отделения и ЦСМП, телефон 112, да имате координация на електронно ниво, те да виждат къде при вас има места, вие да знаете, ако към вас вече пътува пациент, в какво състояние, къде да го чакате?
Хубаво е така да се случва, да. Работи се по този въпрос, за сега е само в начална фаза.
Кое от тези неща имате? Коя от тази информация имате?
Към момента доста рядко се получава така информация, но е много хубаво да се получава както и за инсулта, за тромболиза. Доста е важно това нещо, да може да е подготвен екипа, да е максимално бързо да се случи преминаването и осигуряването на зелен коридор от вратата до лечението. Така и за тежък травматизъм, за животозастрашаващи. Колкото по-сме информирани, да може да се осигури капацитет и от специалисти, и от персонал.
Работихте ли по време на COVID спешното отделение?
Работихме.
Каква е поуката за вас и какво смятате, че пък медицината и здравеопазването на сила, както се казва, полезно внедри?
Тогава беше доста тежка ситуация. Болниците бяха припълнени, сложно беше, но оцеляхме, преминахме и този момент. Но всъщност съм се постарал да забравя тия така сложни моменти. Беше напрегнато и от недостиг на легла, и от тежки пациенти.
Ако може да обобщим, има неравнопоставеност, казвате, по отношение на достъпа до спешна помощ у нас? Какво трябва да се подобри, примерно, на първа линия?
Хубаво е да се отбремени натиска към спешните отделения и към центрове за спешна медицинска помощ от неспешни пациенти. Допълнително да се подобрят и протокол, алгоритмите за поведение. Доста са нещата. Доста.
А триажирането как го извършвате в света, Ана?
Максимално е отворен достъп за пациенти, докато да се изясни колко спешен е техния случай.
Колко спешни пациенти за преглед на ден може да поеме света, Ана?
На дневна смяна над 100 човека преминават без проблеми.
Колко души сте на тази смяна?
Между 5 и 10 лекари работят, 2-3 сестри, 2-3 санитари, регистратори. Скенер, който е само специално за спешно отреден. За всички спешни случаи скенери, рентген, цялата образна диагностика, лаборатория също, само към спешно отделение.
В спешното отделение на света Ана е много добра организацията. Те са много добър пример, подновяват нещата, очертават пътя на пациента. Вече има достъп с хеликоптер. Лесно ли се работи в такава ситуация?
От организационно е улеснено, да. Но все пак натовареността е доста голяма.
С какви хобита се спасявате?
Пътуване, спорт.
Но медицината и спешната медицина е в сърцето ви.
Да.
Много ви благодаря, че бяхте гост.
Благодаря.
Гост по темата за достъпа до спешната медицина у нас беше доктор Боян Патов. Той е спешен медик в спешното отделение на болница Света Ана в столицата.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.